Prevod sa finskog na švedski jezik. Ukoliko neko želi da angažuje stručnjake koji su specijalizovani za direktan prevod sa finskog jezika na švedski, i to bez obzira da li se radi o pisanim sadržajima koje je potrebno obraditi ili je u pitanju usmeno prevođenje u ovoj varijanti jezika, može biti potpuno siguran da će stručnjaci zaposleni u prevodilačkom centru Akademije Oxford na njegov zahtev maksimalno profesionalno da odgovore. Ističemo da oni mogu u usmenoj formi da pruže uslugu kako simultanog i šapatnog, tako i konsekutivnog prevoda u toj jezičkoj kombinaciji. A po potrebi se nudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Također, svi oni klijenti koji su prethodno već dobili direktan prevod u ovoj kombinaciji jezika za neku vrstu sadržaja u pisanom obliku, ali postoje određene greške u tako prevedenim materijalima, može u svakoj poslovnici ove institucije da dobije uslugu redakture, koja uključuje korekturu i lekturu. Naglašavamo da će nju izvršiti isključivo oni stručnjaci koji imaju višegodišnje iskustvo u praksi, to jest lektori i korektori. Isto tako klijenti mogu da dobiju i direktan prevod tekstova u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, a podrazumeva se da će sudski tumači i prevodioci podjednako kvalitetno i profesionalno da obrade i stručne, ali i popularne tekstove ma koje tematike. A oni će se pobrinuti i da u skladu sa potrebama i zahtjevima klijenata prevedu udžbenike, odnosno prozna i poetska književna dela, kao i časopise različitih vrsta, ali i članke iz novina. U našoj zvaničnoj ponudi su i direktni prevodi audio i video materijala sa finskog jezika na švedski, a u tom slučaju sudski tumač i prevodilac obrađuju kako igrane, tako i crtane, odnosno dokumentarne i animirane filmove, ali i reklamne poruke, zatim zabavne i dečije, te informativne emisije, kao i serije i uopšteno rečeno sve ostale sadržaje koji bi trebalo da budu prikazivani kako na internetu i u bioskopu, tako i da budu prezentovani na radiju i televiziji. Konkretna usluga uključuje i njihovu završnu obradu, budući da zapošljavamo stručnjake čija je specijalnost sinhronizacija i titlovanje ovih materijala. Nastojećemo i da maksimalno profesionalno odgovorimo na zahteve svih onih klijenata koji zahtevaju direktno prevođenje web sajtova sa finskog jezika na norveški, ali da ćemo po potrebi prevesti i različite vrste aplikacija, zatim online prodavnice, kao i kataloge, te programe i generalno sve ostale materijale koji imaju bilo kakve veze sa oblašću interneta. A u tom slučaju se ne radi klasičan prevod, već se sudski tumači i prevodioci trude da se maksimalno rukovode pravilima SEO, Search Engine Optimization, a kako bi bilo koju vrstu takvih materijala u potpunosti prilagodili pravilima vezanim za polje pretrage. Uz to će pomenuti stručnjaci, a ako to bilo koji klijent bude zahtevao, da profesionalno prevedu i reklamne flajere, odnosno letke, kao i plakate, zatim PR tekstove, brošure i sve ostale materijale putem kojih se nešto reklamira. Zainteresovani klijenti pomenute materijale mogu da nam na obradu pošalju preko maila, a napominjemo da je otvorena mogućnost da ih na isti takav način preuzmu, nakon što pomenuti stručnjaci budu završili sa njihovom obradom. A budući da su u ponudi ove institucije i direktni prevodi dokumenata sa finskog jezika na norveški, potrebno je da naglasimo da se postupak njihove obrade razlikuje u odnosu na prethodno pomenute materijale. Preciznije govoreći, zainteresovani klijenti u tom slučaju, pored prevoda konkretnog dokumenta u navedenoj varijanti jezika, dobija i dodatnu uslugu, a koja se odnosi na njegovu overu. Važno je da naglasimo da tu overu radi zvanično ovlašćeni sudski tumač, te da je neophodno da klijent dostavi originalna dokumenta na uvid. A kako bi ta usluga mogla da bude izvršena, u skladu sa važećim pravilima. Tako da svaki klijent ima mogućnost da ih donese u prostorije jedne od poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford ili da ih dostavi preporučenom poštanskom pošiljkom putem Pošte Srbije. Ali i da konkretna dokumenta pošalje preko kurirske službe. Naravno da se i preuzimanje razlikuje u odnosu na prethodno opisani postupak, a klijent ima izbor između ličnog preuzimanja kompletno obrađenih dokumenata i onoga koji podrazumeva da mu prevedena i overena dokumenta budu dostavljena na adresu. A u slučaju da je njegova odluka vezana za drugu pomenutu opciju, on će tu uslugu morati da plati direktno kuriru kada bude preuzimao konkretnu pošiljku, a cena dostave će zavisiti isključivo od kurirske službe. Moramo naglasiti da je dozvoljeno poslati dokumente na mail, ali isključivo u jednoj jedinoj situaciji, to jest kada je klijentu potreban njihov hitan prevod sa finskog jezika na švedski. Ali se svakako tada obavezuje pojedinačni klijent da priloži i originale na uvid, a posebno je važno da to učini na najbrži od svih načina koji su do sada opisani. Potrebno je istaći i da svaki klijent ima obavezu da ispoštuje kako pravilo koje je vezano za dostavljanje originalnih dokumenata na uvid. Tako je potrebno i da dobije sve potrebne podatke koji se odnose na overu apostil pečatom. A tu se zapravo radi o takozvanom haškom pečatu, koji se isključivo stavlja na ona dokumenta za koja je to određeno zakonom, i to u tačno definisanom trenutku. Da budemo jasni, haški pečat, kako se on drugačije naziva, se stavlja ili posle obrade konkretnog dokumenta od strane naših stručnjaka ili pre toga. Pa je zato naročito važno da se svaki pojedinačni klijent prvo raspita da li je ova vrsta overe obavezujuća za njegova dokumenta, a odmah zatim i da dobije informacije u kom trenutku se on na njih mora staviti. Uz kompletnu obradu svih ličnih dokumenata, kao što su na primjer pasoš, uverenje o državljanstvu i potvrda o prebivalištu, odnosno dozvola za boravak, radna dozvola ili vozačka, te lična karta, izvod iz knjige venčanih i umrlih, kao i rođenih i mnoga druga. Sudski tumači i prevodioci će da obrade i bilo koju vrstu dokumentacije, a to se odnosi kako na poslovnu dokumentaciju, revizorski izveštaj, osnivački akt preduzeća, zatim fakture, finansijski izveštaj, statut preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, godišnji izveštaj i druga. Tako isto i na ona dokumenta koje ulaze u sastav građevinske, tenderske i tehničke dokumentacije, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstva za rukovanje, građevinski projekti, deklaracije proizvoda i ostala, odnosno na ona koja čine medicinsku dokumentaciju, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacija farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima i mnoga druga. Naravno da će prevodilac i sudski tumač, a ukoliko to klijent bude zahtevao, da izvrše direktno prevođenje pravnih akata u toj kombinaciji jezika, pa izuzev punomoće za zastupanje, sudskih rešenja i žalbi, oni će kompletno da obrade i tekovine Evropske unije, licence i sudske tužbe, kao i sertifikate, sudske odluke i uopšteno rečeno sva ona dokumenta koja se tiču oblasti prava i sudstva. Pored svega pomenutog, ovi stručnjaci mogu kompletno da obrade i svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, potvrdu o redovnom školovanju i nastavne planove i programe fakulteta, odnosno rezultate naučnih istraživanja, ali i diplomu i dodatak diplomi, prepis ocena i naučne patente, te mnoga druga nepomenuta dokumenta koje se odnose na oblast kako obrazovanja, tako isto i nauke. A svakako će ostvariti zahtev klijentima kojima su u pomenutoj jezičkoj kombinaciji neophodni direktni prevodi izjava, potvrda, saglasnosti i uverenja sa finskog jezika na švedski. Pored uverenja o neosuđivanosti, potvrde o visini primanja i potvrde o slobodnom bračnom stanju, te saglasnosti za zastupanje. Pomenuti stručnjaci svakako mogu kompletno da obrade i potvrdu o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju, ali i potvrdu o stalnom zaposlenju, te potvrdu o visini primanja i mnoga druga dokumenta koja se u različitim prilikama podnose nadležnim državnim institucijama. Prevod reklamnih poruka sa finskog jezika na švedski. Osnovni uslov da bi direktno prevođenje reklamnih poruka sa finskog na švedski jezik bilo uspešno jeste da ga izvrše profesionalci, odnosno osobe koje imaju dugogodišnje iskustvo u obradi ovakvih sadržaja. A upravo njih i zapošljava prevodilački centar Akademije Oxford, tako da je navedena usluga dostupna u bilo kom gradu i kome ta institucija ima otvorenu poslovnicu. Međutim, tu nije kraj povoljnostima koje imaju klijenti, jer im se uz prevod kako reklamnih poruka, tako i svih ostalih video i audio sadržaja pruža mogućnost da dobiju i njihovo profesionalno titlovanje ili sinhronizovanje. A u ponudi je i kompletna obrada serija, zatim dokumentarnih i animiranih filmova, zabavnih emisija, kao i crtanih filmova, te informativnih i dečijih televizijskih i radijskih emisija, odnosno igranih filmova, različitih žanrova i svih ostalih video i audio materijala. Moramo napomenuti da su prevodioci i sudski tumači također specijalizovani da po zahtevu klijenta izvrše i direktan prevod knjiga sa finskog na švedski jezik, tako da će oni osim udžbenika omogućiti zainteresovanima da dobiju prevedeno i bilo koje književno delo, bez obzira da li se radi o poeziji ili o prozi. Uz to će se pobrinuti da prevedu stručne i ilustrovane časopise, ako to klijent zahteva, ali će oni i članke iz novina profesionalno da obrade u ovoj varijanti jezika. Svi klijenti bi trebalo da znaju da se u ponudi nalaze i direktni prevodi internet sadržaja sa finskog na švedski jezik, a obrada tih materijala se svakako vrši uz primjenu svih pravila koje su vezana za njihovu profesionalnu optimizaciju. Da budemo precizni, kada prevodilac i sudski tumač obrađuju online kataloge ili web prodavnice, odnosno sajtove, oni ih automatski optimizuju, to jest njihovu sadržinu prilagođavaju web pregledačima, a uz korišćenje svih onih smernica koje su poznate kao SEO, Search Engine Optimization. Vlasnici sadržaja za koje se radi prevod u konkretnoj jezičkoj varijanti će u kratkom roku, nakon što oni budu bili postavljeni na internet, sigurno bolje razumeti zbog čega je proces optimizacije naročito važan, budući da će se konkretni materijali u relativno kratkom vremenskom periodu naći među prvim rezultatima globalne pretrage za određene ključne reči. Trebalo bi naglasiti i to da naši stručnjaci mogu da urade i profesionalan prevod softvera u toj varijanti jezika, tako da na zahtev klijenata oni obrađuju različite programe i aplikacije. Prevođenje popularnih i stručnih tekstova sa finskog na švedski jezik. U onom slučaju kada nekom klijentu bude bilo potrebno direktno prevođenje stručnih i popularnih tekstova sa finskog jezika na švedski, on svakako ne bi trebalo da brine ako su u pitanju sadržaji nešto zahtevnije tematike, jer prevodioci i sudski tumači, koji čine naš tim, imaju višegodišnje iskustvo u obradi najrazličitijih tekstova u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, a izuzev ekonomskih, filozofskih i političkih tekstova, oni obrađuju i sve one sadržaje koji su vezani za psihologiju i sociologiju, odnosno ekologiju i zaštitu životne sredine, kao i za financije, medicinu, bankarstvo i obrazovanje. Pored toga oni, na zahtev klijenata, mogu da prevedu i stručne, ali i popularne tekstove iz domena turizma, komunikologije i informacionih tehnologija, kao i građevinske industrije, ali i menadžmenta, marketinga i farmacije, te bilo koje naučne discipline koja je vezana ili za društvene ili za prirodne nauke. Klijent kome je potreban usmeni prevod u ovoj varijanti jezika mora da bude informisan da prevodilac i sudski tumač uz simultano prevođenje sa finskog jezika na švedski također mogu da primene i pravila koja podrazumeva prevod uz pomoć šapata ili konsekutivni prevod, a i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje je uvršteno u usluge koje su dostupne u svim poslovnicama pomenute institucije. Da ne bi bilo zabune, naglašavamo da se izbor između ovih vrsta usmenog prevoda vrši isključivo u skladu sa zahtevima događaja i potrebama konkretnog klijenta, te da je on dužan nama da dostavi podatke o određenom događaju. Zapravo to znači da je vrlo važno da saznamo gdje će on biti organizovan, zatim koliko ljudi će tada biti prisutno i koliko je određeno da događaj traje, jer su upravo to informacije na osnovu čije analize se dolazi do zaključka koja od svih usluga treba tom prilikom da bude primenjena. U timu svake poslovnice ove institucije su zaposleni i korektori, ali i lektori, a usluga za koju su oni specijalizovani se sprovodi kada postoje uređeni prevodi za neku vrstu materijala. Tačnije, njihova redaktura, to jest kompletna korektura i lektura, se vrše kako bi ovi stručnjaci ispravili propuste koje je neko pre njih načinio, a sve sa ciljem da klijentu omoguće kvalitetno obrađene sadržaje. Svakako bi trebalo da pomenemo i to da sudski tumači i prevodioci u ovoj kombinaciji mogu da obrade i bilo koju vrstu reklamnih materijala, a izuzev plakata, vizit kartica i PR tekstova, u ponudi su i direktni prevodi reklamnih letaka i flajera sa finskog jezika na švedski, ali i kataloga i brošura. Primjenom marketinških pravila, kao i pravila prevodilačke struke, omogućuje se da klijenti dobiju maksimalno kvalitetno prevedene sve vrste reklamnih materijala. Prevodi sertifikata i licenci sa finskog jezika na švedski. Uz različite vrste licenci i sertifikata, u ponudi usluga za koje su zaposleni u prevodilačkom centru Akademije Oxford specijalizovani, se nalaze i direktni prevodi punomoćja za zastupanje sa finskog na švedski jezik. ali i kompletna obrada presuda o razvodu braka i ugovora, odnosno sudskih žalbi i rešenja, kao i sudskih tužbi, zatim tekovina Evropske unije i sudskih odluka, te svih ostalih vrsta pravnih akata, to jest različitih dokumenata iz domena sudstva i prava. Ističemo da je u pitanju kompletna obrada i ovih i drugih dokumenata, a da je zapravo u pitanju usluga koja uključuje prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji i overu prevedenih dokumenata. Navedenu uslugu će da izvrši lice koje je od strane nadležnih institucija Republike Srbije za to ovlašćeno, to jest sudski tumač koji je u timu ove institucije zaposlen. Osnovni uslov za pravilno izvršenje overe prevedenih dokumenata je vezan za dostavljanje njihovih originala, što je navedeno kao obaveza svakog klijenta koji zahteva ovu uslugu. Ali bi isto tako bilo dobro i da on neposredno pre toga dobije potrebne informacije o posebnom tipu overe, za koji stručnjaci zaposleni u ovoj instituciji nemaju nadležnost. Preciznije, misli se na takozvani haški pečat, koji je poznati kao apostil i koji se mora staviti na tačno određena dokumenta, a prema jasno definisanom principu. Pored sertifikata i licenci, odnosno svih drugih pravnih akata, prevodilac i sudski tumač obrađuju i sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama. To jest vrše direktan prevod potvrda sa finskog na švedski jezik, ali i različitih vrsta izjava, saglasnosti i uverenja. Najčešće klijenti zahtevaju u toj jezičkoj kombinaciji obradu za uverenje o neosuđivanosti i za uverenje o nekažnjavanju, ali i za potvrdu o visini primanja, o stalnom zaposlenju i o slobodnom bračnom stanju, te za saglasnost za zastupanje, kao i za potvrdu o stanju računa u banci i još mnogo drugih izjava i potvrda, ali i saglasnosti i uverenja. Sve vrste dokumentacija. Također ovi stručnjaci mogu prvo da prevedu u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, a odmah zatim i da overe, i to isključivo u skladu sa datim ovlašćenjima. Izuzev lične dokumentacije, kao što su vozačka dozvola, izvod iz matične knjige venčanih, dozvola za boravak i potvrda o prebivalištu, zatim izvod iz matične knjige umrlih, uverenje o državljanstvu, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige rođenih, lična karta, radna dozvola, pasoš i ostala. Pomenuti stručnjaci će po zahtevu klijenata da obrade i poslovnu dokumentaciju, a to je osnivački akt preduzeća, finansijski izveštaj, poslovne odluke, statut preduzeća, fakture, revizorski izveštaj, rešenje o osnivanju pravnog lica, godišnji izveštaj i mnoga druga dokumenta koja se odnose na različita pravna lica i preduzetnike, to jest njihovo poslovanje. Kompletno obrađujemo i lekarske nalaze, a sudski tumač i prevodilac rade i direktan prevod specifikacija farmaceutskih proizvoda sa finskog na švedski jezik, kao i uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, te obrađuju i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i sva ostala nepomenuta dokumenta koja čine medicinsku dokumentaciju. Potrudit ćemo se da ispunimo očekivanja svakog klijenta koji zahteva obradu građevinskih projekata ili nekog drugog dokumenta koji se svrstava u građevinsku dokumentaciju, a možemo svakako da prevedemo i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda i uputstvo za rukovanje, to jest različita dokumenta koja čine ili tehničku ili dokumentaciju za tendere. U zavisnosti od potreba i zahteva klijenata, sudski tumač i prevodilac profesionalno obrađuju i koje su vezana za oblast ili nauke ili obrazovanja. A pored diplome i dodatka diplomi, naučnih radova i nastavnih planova i programa fakulteta, tu su i direktni prevodi svedočanstava završenih razreda osnovne i srednje škole, sa finskog na švedski jezik, ali i kompletna obrada uverenja o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju i seminarskih, kao i diplomskih radova, odnosno prepisa ocena, naučnih patenata i mnogih drugih dokumenata koje su vezana za navedene oblasti. Cena prevoda sa finskog na švedski jezik ili sa švedskog na finski jezik je 2800 dinara po strani. Cena prevoda sa finskog na švedski jezik ili sa švedskog na finski jezik i to sa overom sudskog tumača je 3200 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.